Šulc kundze, prieks jūs redzēt Latvijas radio studijā. Jūs šobrīd esat vēstniece, Latvijas vēstniece Ēģiptē. Šobrīd šajā valstī ir diezgan nemierīgi, kā mēs varam dzirdēt no dažādām intervijām un arī, ja zinu, šajās dienās dažādās līmeņos Eiropas Savienībā, gan ārlietu ministri, gan arī parlaments spriež par situāciju šajā valstī. Kā jums, esot Ēģiptē, izskatās tur šobrīd?
Traģiskākais ir tas, ka joprojām sabiedrība ir sašķelta. Zināmā mērā politikas rezultāts. Gan politikas rezultāts ir, ka šī sašķeltība ir padziļinājusies, un Ēģiptē šodien tiešām ir divas sejas. Ir islamistiskā, jeb politiskā islama atbalstītāju seja, un otra tāda sekulāra kristiešu liberālo musulmaņu sejas. Droši vien cilvēkus noteikti interesē, kas notiks tālāk. Un stabilitāte principā ir atkarīga no trīs faktoriem. Pirmais, kā virzīsies politiskais process, pat labam tiek gatavot konstitūciju, kad notiks parlamenta vēlēšanas, tātad ir runa par 6 mēnešu laiku. Punkts otrais ir nacionālā vienotība. Kas notiks ar islamistiem? Un ir būtiski, vai tā nacionālā vienotība, kas ir, teiksim, islamistu nometne, kas ir vislabāk organizētā valstī un teiksim, sekulārā nometne un kristieši spēj sadarboties. Un pēdējais, tradicionāli ir jāvēro, kas notiks ar armiju, jo lielākais, teiksim, Eiropas ASV satraukums ir par to, vai armija atkal nepārņem svaru, jo 50 gadus, 60 gadus, principā no 52. Gada Ēģiptē ir valdījusi pēc būtības valdījuši ģenerāļi.
Ārlietu ministrija oficiāli saka cilvēkiem nebrauciet šobrīd uz Ēģipti, varbūt nevajadzētu. Ko jūs šobrīd teiktu, balstoties uz jaunāko informāciju Latvijas iedzīvotājiem? Ir vērts tur braukt, ir droši, kurortos galvaspilsētā, vai labāk tomēr ir nedaudz nogaidīt, kamēr situācija stabilizēsies un nosvērsies vai nu vienā pusē vai otrā?
Trīs punkti. Situācija šobrīd joprojām ir komandanta stunda, joprojām kārtību nodrošina drošības spēki, tā ir armija un policija. Joprojām ir demonstrācijas, protesti un terorismu draudi, respektīvi šo prezidenta lēmums, ka musulmaņu brāļi ir klasificēti kā terorismu organizācija un oficiālajās valsts televīzijās visur iet šī antiterorismu kampaņa un viņi tiek arestēti, notiek politiskie aresti. Tātad situācija joprojām ir nemierīga. Kopumā vēstniecības ir ārlietu ministrijas struktūra vienība un tieši vēstniecība dod situācijas vērtējumu. Mēs esam zināmā mērā kā termometrs, kurš precīzi pasaka, kāda ir aktuālā situācija. Un ārlietu ministrija joprojām saglabā strikti, ka tieši tāpat kā lielākā daļa ES valstu vēstniecības un ārlietu dienesti savu stingru rekomendāciju uz Ēģipti nedoties. Un trešais punkts, Latvijai Ēģipti patiesi ir svarīgākais ceļojuma mērķis. Un man ir jāsaka, ka turismu sezona, no vienas puses labi, ka turismu sezona sākās tikai oktobrī, viņi parasti arī beidzās aprīlī, tātad pat labam nav laiks, kad Latvijas cilvēki ļoti tiektos braukt uz Ēģipti. Tā pašā laikā mans ļoti liels ieteikums ir, protams, staujāt tūra operatoriem, jo mēs strādājam ar tūra operatoriem, mēs strādājam ar testu, tāpat mēs strādājam ar turisma asociāciju. Un man jāsaka, tie ir ļoti profesionāli un atbildīgi kolēģi, un tiklīdz būs zaļā gaisma, varēs doties un atpūsties. Un, ja es drīkstu vēl piebilst, bieži vien ar vērojot notikumus Tahrīra laukumā Kairā, mēs, protams, domājam, ka ar to saprot pilnīgi visu Ēģipti. Šarmul Šeihi un Hurgad, uz kuriem ir arī čarter lidojumi rudens cēlienā, tās ir pilsētas, kas pēc būtības ir mākslīgi izveidotas tuksnesī pie Sarkanās jūras 80. gados un no karstajiem punktiem atrodas apmēram tikpat tālu, cik Rīga no Tallinas vai Rīga no Viļņas. Ja? Un šī zona arī laikā, kad sākās nemierīgais cēliens, es runāju par jūliju, liela daļa ES valstu sākumā atļāva joprojām neiebildi pret to, ka tur operatori veda ļaudis un piedāvāja ceļojumus uz Šarmul Šeihi un Hurgadu. Bet pat labāk arī turp nevajadzētu doties.
Un jūs šobrīd šajā kontekstā esat Rīgā ar vienu tādu diezgan interesanta misija, vienam kādam varētu šķist tādu nedaudz pat saldabīgi, ka šobrīd jūs esat šeit ar Ēģiptes uzņēmēju delegāciju un jūs sakat, ir laiks ieguldīt Ēģiptē. Kāpēc tieši šobrīd un kāpēc tad būtu vērts un ko jūs sakat mūsu uzņēmējiem, kāpēc būtu vērts ieguldīt Ēģiptē, ņemot vērā visu to, ko mēs tikko izrunājām?
Paldies par jautājumu. Vispirms es esmu eksperts starptautiskajās attiecībās ar 20 gadu vairāk stāžu. Es esmu arī ekonomists pēc izglītības un dažādos savos vēstnieku postiņos, kur esmu strādājis, vienmēr esmu cieši strādājis ar biznesa atbalsta struktūrām, vai tā būtu rūpniecības kamera vai pašu uzņēmumi. Es vienmēr esmu teikusi un arī ekonomisti, vienmēr eksperti to saka, ka krīze ir iespēja. Atcerieties Latviju 2008. Gadā, kad mums bija ļoti svarīgi, ka ir finansējums un ka ir ļoti svarīgi, ka mūsu preces tiek pirktas, jo mūsu ražotājiem vajadzēja naudu. Eksports nozīmē darba vietas un ražošanas apjomu palielinājumu.
Pie mums nebija komandanta stundas.
Jūs sakiet, pie mums nebija komandanta stundas, bet es jautāšu jums, sakiet, tā vilcienā iekāpt ir ērtāk braucošā vai stāvošā?
Nu, protams, ka stāvošā.
Lūk, Ēģiptes ekonomika pat laban ir šādā situācijā. Latvija sāk no nulles punkta. Mēs esam tanī brīdī, mēs esam tanī stadijā nevis, kad mēs investējam, bet mēs vispār stāstam, kas mēs tādi esam un ko mēs varam piedāvāt. Vai kontaktu veidošana ir bīstama? Ja strādā un palīdz vēstniecība, kur ir zināmā mērā kā luksofors, kurā ir zaļā gaisma, sarkanā gaisma un zeltanā gaisma. Kā vēstniecis var atbildīgi teikt, ka pat laban ir laiks veidot kontaktus. Iedomājieties Latviju 91. Gadā, atcerieties augusta notikumus, kad ielās bija tanki, bruņtransporti ir, protams, viņi ir daudz vairāk Ēģiptē, tai pašā laikā dzīve ritēja savu gaitu, un Ēģiptes ekonomika ir ļoti, ļoti interesanta. No vienas puses budžeta deficīts ir 14%. Latvijā 8% budžeta deficīts 2008. Gadā bija draudīgi, respektīvi tika runāts par valsts bankrotu. Ja? Ēģiptē tas nekad nevar notikt. Kāpēc? Burtiski nākamajā dienā, kad mainījās vara, arī Arābu valsts paziņoja, ka viņi aizdod 12 miljārdus ASV dolāru. Līdz ar to finansiālā bāze Ēģiptē ir stabila. Eksports joprojām ir, un pats interesantākā ziņa ir, ka vienmēr, teiksim, viens ir emocionāli, sakot līdz notikumiem, bet otrs ir racionāli balstīties uz faktiem. Un man ir ļoti svarīgi pateikt, ka Latvijas eksports 2012. Gadā, salīdzinot ar 11. Gadu vai arī 10. Gadu, joprojām turpināja pieaugt un ir pieaudzis par 22%. Tātad Latvijai ļoti būtiski izmantot šo brīdi, kad vilciens stāv, kad ir laiks vairāk vest sarunas un teiksim, stādīt priekšā savu potenciālu. Un šodien es esmu Rīgā ar Ēģiptes uzņēmēju delegāciju, tātad runa nav par to, ka Latvijas uzņēmumi investēs. Es teiktu kategoriski neinvestēt un arī pat laban neveidot kopuzņēmumus Ēģiptē, bet noteikti veidot kopuzņēmumus šeit Latvijā un noteikti piedāvāt savu produkciju eksportam, jo Ēģipte ir lielākais patērētāja tirgus Arābu reģionā un arī Āfrikā, tie ir 90 miljoni, un ja paskatās viņu IKP, iekšzemes koprodukta, jūs redzēsiet, ka patēriņš ir ļoti, ļoti liela daļa. Un mums ir potenciāls tieši pārtikas produktiem. Mēs bijām Brīvajā Vilnī, kur ir 400 darba vietas. Mēs bijām Dzinterā, kur ir arī 500 darba vietas, kur meklē jaunus tirgus. Mēs tāpat apmeklēsim piena kombinātu.
Nu, kā ir arī interesi no mūsu uzņēmēja puses, no mūsu puses cilvēki apzinās to, ko jūs šobrīd sakat par to, ka tas vilciens stāv un šobrīd būtu laiks
vairāk, sākt sarunas. Vairāk viedokļa tendence ir jūsu pusē, komandanta stunda nekas nenotiek, bet tāpēc, teiksim, diplomāti ir eksperti un man ir tiešām liels lūgums paļauties uz mūsu kompetenci un tāpēc jau mēs tur strādājam. Pat laban uzņēmumi drīzāk ir nogaidošā pozīcijā, respektīvi rūpniecības tirdzniecības kamerā bija atnākuši, 10 uzņēmumi. Tai pašā laikā tie, kas aktīvi jau strādā Ēģiptē. Un līdz ar to es piedāvāju citu taktiku, mēs ejam pie uzņēmumiem. Tādēļ mums ir divpusējās tikšanās gan zivju pārstrādes uzņēmumos, gan piena pārstrādes uzņēmumos, gan Dzinterā un tā tālāk un tā joprojām. Un tad notiek svarīgākais, jo Ēģipte ir platforma arābu tirguma. Un klasiski tas ir centrs, kur strādā tirdzniecības pārstāvniecība Saudarābijā, 20 miljonu tirgus. Un tā ir valsts, kur budžeta pārpalikums ir miljardos mērāms šodien, kur Eiropas valsts rindā stāv pēc viņu kapitāla un investīcijām vai Katāra, piemēram. Tad es uzskatu, ka ja mēs runājam par Latvijas lielumu un nacionālām interesēm, tad tās īstenībā ir mūsu eksports. Latvijas uzņēmumu vārds, jo mums ir ko piedāvāt. Unikālas tehnoloģijas un augstas klases produkcija.
Vai ir kāds, kas šobrīd jau strādā Ēģiptē no Latvijas uzņēmumiem, cik liels turisma turoperatori, jā, bet ir jau kaut kas, kas var, teiksim, kaut kādu pozitīvu piemēru, kas ir izveidojušies iepriekš.
Ir daudz pozitīvu piemēri, par kuriem ir jārunā. Punkts pirmais, ļoti spēcīga ir Latvijas augstskola asociācija, piemēram, es varu runāt par turību, par tehnisko universitāti, banku augstskolu, tā ir... spēcīgu jaunu cilvēku no Ēģiptes studiju piedāvāšanu. Tas ir īstenībā ekonomikas sektors, jo studijas šogad, teiksim, studijas maksā apmēram 7000 eiro gadā. Punkts otrais, veiksmes stāsts ir, protams, mūsu kokrūpniecība. Ēģiptē ir milzīgā mēbeļrūpniecība, bet viss imports koks, koku tur nav. Tātad 100% balstīt uz importu. Tas ir kureks, mums ir, tas ir Latvijas finieris, tie ir lieli veiksmes stāsti, bet tiem atbalstu nevajag. Tie ir lieli uzņēmumi, tur viss notiek. Atbalsts ir vajadzīgs tādiem uzņēmumiem, kā piemēram ražojošie zivju pārstrādē. Kuriem nav šīs te mārketinga zināšanas un tirgus izpētes kapacitātes. Un tur vēstniecībai ir darbs veicams. Un viena lieta, ko, ja drīkst, es drustiņu palielīšos, jo manuprāt ir ļoti svarīgi mazai valstī, ka vēstniecībās ir ne tikai ekonomiskās nodaļas. Es uzskatu vispār, ka mums būtu ļoti spēcīgi jāstrādā tā saucamajās BRICS valstīs, Brazīlija, Indija, Ķīna, kur mēs jau esam, Dienvidā Afrika un Ēģipte. Ja? Bet otrs, ka mums ir sava ietekmes aģenta, un tie ir gan LIA, gan Rūpniecības tirdzniecības kameras pārstāvji. Un mums tādi divi būs. Mums ir gan LIA pārstāvis, gan tūlīt būs arī Rūpniecības tirdzniecības kameras pārstāvis.
Ivita Šulca, Latvijas vēstniece Ēģiptē. Paldies!
Paldies par jautājumiem!